Бишкекте эртең менен 9:30 обода Азаттык радиосу. Азаттыктын таңкы уктуруусун баштайбыз. Кутман таң угарман, студияда Элиза Кененбаева. Мариуполь шаарындагы Азовсталь заводунун айланасында салгылашуулар күчөдү. Британия Украинага кошумча аскердик жардам жөнөтмөй болду.
Силердин аскерлердин саны 3 эсе аз болсо да, арстандын энергиясына тете ээрдик менен салгылаштыңар. Силер Киевди сактап калдыңар.
Кыргызстанда жергиликтүү соттордун 312 судьясы өлкө аймактарына ротацияланды. Медиа эксперттер аймактык журналистиканын абалы начар экенин айтып, коңгуроо кагышууда.
Кесипкөй диплом бар журналисттер акыркы мына 3-4 жылда жок эсе да башты. Көбүнчө филологтор же болбосо башка бир факультеттен бүткөндөр келип иштеп алып атышат да.
Ушул жана башка баян маектер 4-май шаршемби күнкү уктуруубуздун алгачкы жарым саатында күтөт, адегенде соңку жаңылыктар менен Эрнест Нурматов тааныштырат.
Украинанын орус күчтөрүнүн камоолунда жаткан Мариуполь шаарынан эвакуацияланган 156 адам Украин бийлиги көзөмөлдөп турган Запорожье шаарына келип түштү. Бул тууралуу Украинанын вице-премьер-министри Ирина Берешук кабарлады. Алардын ичинде Азовсталь заводунун астындагы баш калкоолоочу жайлардан чыгарылган украиналыктар да бар. Украин президенти Владимир Зеленский алардын саны 100 экенин айткан. Заводтун алдында 2 убакыттан бери жаткандарды алгачкы жолу эвакуациялоо Бириккен Улуттар Уюмунун жана Кызыл Чырым Уюмунун ортомчулугу менен ишке ашты. Мариуполдун мэри Вадим Бойченко Азовсталь заводунда каршылык көрсөтүп жаткан украин аскерлери менен чогуу кеминде 200 жайкын тургун калганын 3-майда кабарлады. Украинанын Донецк облусунда Азов деңизинин жээгинде жайгашкан Мариуполдун дээрлик бардык аймагын орус аскерлери мартта эле басып алган. Азовсталь заводунун аймагында калган украин аскерлери гана каршылыгын улантып, толугу менен курчоодо калган. Заводдун жертөлөсүндөгү баш калкылоочу жайларда миңдей украиналык жашынып жатканы айтылган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Лавровдун сөзүнө байланыштуу Тель-Авивдин билдирүүсүнө жооп кайтарып, Израиль Киевдин неонацисттик режимин колдоп жатат деп айыптады. 1-майда Италиялык телеканалдагы интервьюсунда орус тышкы иштер министри Сергей Лавровко президент Владимир Зеленский еврей тектүү болсо, Орусия Украинаны кантип денацификация кылат деген суроо берилген. Лавров Орусиянын президенти Владимир Путиндин Украинаны денацификация кылуу тууралуу чечимин актап, Зеленскийдин еврей болгону ага тоскоол болбой турганын айткан. Орусиялык министр Адольф Гитлер да еврейдин каны болгонун белгилеген. Израилдин бийлиги буга байланыштуу орус элчисин чакыртып, Москванын кечирим суроосун талап кылган. Украинанын президенти Владимир Зеленский Украин еврей үй бүлөсүнөн чыкканын буга чейинки билдирүүлөрүндө маалымдап, ал нацизм менен келишкис көз карашта экенин бир нече жолу белгилеген. Адольф Гитлер башында турган фашисттик Германия баштаган 2-й дүйнөлүк согуш учурунда еврей улутундагы 6 миллиондой киши кырылган. Бул кыргын тарыхка Холокост деген ат менен кирген. Нарындагы Арал Минкуш автоунаа жолунун кызыл сөөк тилкесинде жер көчкү түшүп, 2 бери жол жабык турат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Facebook-тагы баракчасында жарыяланды. Маалыматка ылайык, 15,000 метр куб көчкү 1-май күнү саат 15:00 чамасында түшүп, Минкуш дарыясынын жарымын басып калган. Натыйжада суунун деңгээли көтөрүлүп, жолдун болжолдуу түрдө 35-40 метр аралыгын жээп кеткен. Аймакта кооптуу абал жаралганына байланыштуу жол убактылуу жабылган. Учурда дарыянын нугун тазалоо жана калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Жумгал районуна караштуу Минкуш айылында 4,000 жакын киши жашайт. Украинанын парламенти өлкөдөгү орусиячыл деп табылган партиялардын ишмердүүлүгүнө тыюу салуу мыйзамын кабыл алды. Аны 450 орунду Жогорку Раданын 330 депутаты колдоду. Макул деп добуш бергендердин арасында орусиячыл деп саналган жашоо үчүн оппозициячыл платформа фракциясынын мурдагы мүчөлөрү да добуш берди. Башкаруучу эл кызматчысы партиясынын башчысы Елена Шуляктын айтымында мыйзам Орусиянын Украинага кол салуусун жактаган партияларга тыюу салуу маселесин камтыйт. Орусия кол салгандан кийин Украинанын улуттук коопсуздук жана коргонуу кеңеши өзгөчө абал учурунда бир катар партияларга тыюу салып, мунун себебин алар орусиячыл позицияны карманганы менен түшүндүргөн. Мындан кийин жашоо үчүн оппозициячыл платформа фракциясынын 25 мүчөсү андан чыгып, өзүнчө депутаттык топ түзүшкөн. Аталган партиянын лидери, орусчачыл саясатчы Виктор Медведчук камакка алынган. 3 майда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган телефондон сүйлөштү. Кыргыз президентинин басма сөз кызматы билдиргендей, сүйлөшүү Анкаранын демилгеси менен болду. Анын жүрүшүндө кызматташуунун актуалдуу багыттары жана кыргыз-түрк мамилелеринин келечеги талкууланды. Садыр Жапаров Кыргыз-Түркия президентинин сапарын күтүп жатканын жана мамлекеттер аралык жогорку кеңешмени Кыргызстанда өткөрүүнү пландап жатканын дагы бир жолу белгиледи деп айтылат маалыматта. Кыргыз-түрк президенттери Бишкекте стратегиялык кызматташтыкты талкуулай турганын Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 1 майда кабарлаган жолугушуу Кыргызстанда быйыл өтөт, бирок так датасы айтыла элек. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Чүй облусунун фермерлери сүт продукциясын кайра иштетүүчү ишканалардын өкүлдөрү менен жыйын өткөрдү. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, анда айыл чарба тармагындагы көйгөйлөр, сүт өткөрүү жана анын сапаты жана баасына байланышкан кырдаал талкууланды. Сүт алган компаниялар менен элдин ортосунда продукцияны кабыл алуу жана анын сапатын баалоо боюнча бирдиктүү стандарттардын жоктугу ушундан улам талаш тартыш жаралып жатканы айтылды. 1 майда Чүй облусунун бир катар район шаарларындагы малчылар сүтүн сата албай сууга төгүп жатканы тартылган тасмалар социалдык тармактарга тараган. Бул арада Кыргызстанга расмий иш сапар менен Венгриянын тышкы экономикалык байланыш жана тышкы иштер министри Петр Сиарто келди. Ал президент Садыр Жапаров менен жолукканын Facebook-тагы расмий баракчасына жарыялады. Бишкекте Кыргыз-Венгер стратегиялык кеңешинин 2-жыйыны өтө турганын буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлаган. 2021-жылдын ноябрында Бишкекте Кыргыз-Венгер өнүктүрүү фондунун расмий ачылышы болгон. Ал кезде экономикалык форумда сөз сүйлөгөн Петер Сиарто Будапештте Бишкек авиакаттамы ачыларын, Борбор Азиядагы өлкөлөрдөн 540 студентти акысыз окутуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөнүн белгилеген.
Эрнест Нурматов тааныштырган ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызда бар. Эми бүгүнкү аба ырайы кандай болорун билип алсак. Кыргыз гидрометтин маалымдашынча 4 майда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жамгыр, тоолуу жерлерде кар жаайт, күн күркүрөйт, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 20-25, Талас жергесинде 19-24 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 22-27, ал эми Ысык Көл дубанында 18-23 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында 19-24, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус жылуу, Бишкекте мезгил-мезгил менен жамгыр жаайт, абанын температурасы 21-23 градус жылуу болот. Дегенде Украинадагы соңку окуяларга кайрылсак, Британия Украинага 376 миллион долларга кошумча аскердик жардам көрсөтөт. Бул тууралуу Британ өкмөт башчысы Борис Джонсон 3 майда Украин парламентине жасаган кайрылуусунда билдирди. Ал согуш башталганы Жогорку Радага кайрылган алгачкы чет элдик лидер болуп калды. Лондон буга чейин эле Украинага аскердик техника жөнөткөн. Өз кайрылуусунда Джонсон Киевке эч ким кол сала албагыдай кылып бекемдеш үчүн Украинага жардамдын бардык түрүн көрсөтүп, курал жабдык, гуманитардык жардам, акчалай каржылоо менен камсыздай берерин билдирди.
Your soldiers were always outnumbered. 3-1 it is now. They fought with the courage and the energy.
Силердин аскерлердин саны 3 эсе аз болсо да, арстандын энергиясына тете ээрдик менен салгылаштыңар. Силер Киевти сактап калдыңар. Силер Путиндин жеңилбестиги тууралуу мифти жок кылдыңар. Ошондой эле өзүңөрдүн аскердик тарыхыңарга киргизе алдыңар. Путиндин аскердик машинесинин багынбас күчү силердин мекениңерге болгон сүйүүңөргө жана патриоттуулугуңарга талкаланды. Бул Украинанын жылдыздуу сааты. Ал эч качан унутулбайт жана муунда муунга сөз болуп калат.
This is Ukraine's finest hour.
Ал арада Брюсселде Еврокомиссия Орусияга каршы санкциялардын 6-чы айлампасын даярдап бүтүп калды. Ага ылайык, орус мунайын сатып алууга чектөө киргизилиши мүмкүн. Германия орус мунайына токтоосуз эмбарго киргизилишине макул экенин билдирди. Мындай өтүнүчтү Украин президенти Владимир Зеленский дагы 3 майда Албан парламентине кайрылып жатып келтирди.
Зараз коли в Европейском Союзе обговорюється 6-й санкційний пакет.
Азыр Евробиримдик Орусияга каршы санкциялардын 6-чы айлампасын талкуулап жаткан маалда анын ичине сөзсүз мунайга кириш керек экенин талап кылышыбыз керек. Ошондой эле Орусия эркин дүйнөнү алдап, санкцияларды айланып өтүп жаткан жолдордун баары буулушу зарыл. Орусиялык банктар толугу менен эл аралык каржы системасынан ажыратылышы зарыл.
Буга чейин Орусиянын Сбербанкы SWIFT эл аралык системасынан ажыратылышы мүмкүн экени айтылган. Ал арада курчоодо калган Мариуполь шаарындагы Азовсталь заводунун айланасында салгылашуулар күч алды. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда ал жакта 2000 аскер жана 200 карапайым тургун бар. Аларды чыгарып кетүү аткылоо башталып кеткендиктен иш кашпай калды. 1-майда 100 жайкын тургун чыгарылган. Алар дээрлик 2 ай заводдун жер төлөөсүндө күн көрбөй отурушкан. Ал эми Азов деңизинин боюндагы шаарда жалпысынан ушул тапта 100 000 адам бар. Буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путин Азовстальга чабуулду токтотууга, анын ордуна чымын да өтө албагыдай кылып курчоону тапшырган эле. Бирок ага болбой эле эртеси күнү орус аскерлери аткылап башташкан. Орусия Украинага басып киргени бир дагы ири шаарды толук өз көзөмөлүнө ала элек. Анткени менен Кошмо Штаттар жакын арада Москва Украина чыгышындагы Жикчил 2 райондор расмий аннексиялап алышы мүмкүн экенин эскертти. Бул тууралуу 3-майда Вашингтондун Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы элчиси билдирди.
Акыркы маалыматтарга караганда Орусия өзүлөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган аймактарды аннексиялап алууга аракет кылат. Орусия аларды өзүнө кошуп алуу үчүн референдумду майдын ортосунда өткөрүүнү көздөйт.
Деди АКШнын Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы элчиси Майкл Карпентер. Орусия Киев жана Чернигов облустарында катуу каршылыкка дуушар болуп, аскерлерин ал аймактардан чыгарып кетүүгө аргасыз болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жергиликтүү соттордун 312 судьясы өлкө аймактарына ротацияланды. Бийлик бул масштабтуу орун которуулар сот системасынын көз карансыздыгын камсыздап, кызыкчылыктар кагылышы менен коррупцияны азайтат деп ишеним артууда. Бийликтин сот бутагына саясий куралга айланды деген доомат айтылып, эл аралык уюмдардын баасында жемкорлукка терең батканы тууралуу сын дагы көп. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
30-апрелде чыккан президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкта жергиликтүү судьялардын орун которуусу жеңичинен келишип алганды токтотуп, сот системасындагы жемкорлукту азайтууга багытталганы белгиленген. Жогорку сот бул ротация укуктук мамлекеттеги мыйзамдуулуктун сакталышына, бирдиктүү жана туруктуу соттук практиканын өкүм сүрүшүнө түрткү болот деген ишенимде. Жогорку соттун өкүлү Изати Шугуралиева жергиликтүү соттор 10-майдан баштап жаңы иш ордунда болорун бышыктады. Жогорку соттун төрагасынын буйругу менен атайын комиссия түзүлүп, ар бир судья боюнча талдоолор жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында комиссия ротациялоо боюнча сунуштарын берген. Президент Садыр Жапаров 4-мартта өткөн соттордун 12-нчи курултайында сот системасын реформалоонун бир катар багыттарын жарыялаган. Мамлекет башчы судьяларды тандоо жана алардын ишмердигин баалоо эрежелерине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштаган.
Акыркы жылдары жергиликтүү судьяларды тандоодо аймактык тең салмактуулукка таптакыр көңүл бурулбай калган экен. Соттордун азыркы курамдарын талдап көрсөм, көбү өзү туулуп өскөн аймактарга дайындалып, судьялык кызматты аткарып келе жатышыптыр. Анысы аз келгенсип, бир эле орунда ондогон жылдар бою отуруп калган судьялар бар экен. Мындай мамиле аркылуу сот адилеттигин сапаттуу ишке ашырабыз деп эч качан айта албайбыз. Албетте, мындай көрүнүштөр коомчулук тарабынан негиздүү сын пикирлерди жаратып жатат. Мындай системаны кечиктирбестен бузуп, ротация жүргүзүү жолу менен жөнгө салышыбыз керек.
Деп айткан президент Жапаров. Курултайда Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков судьялардын айлыгын көтөрүү сот тутумундагы коррупцияны азайтат деген ишеним акталбаганын моюнга алган. Ал прокурорлордун судьяларга үстөмдүк кылышы сот адилеттигине болгон ишенимди азайтканын да белгилеген. Базарбеков соттордун орун которуштуруусу эмне үчүн маанилүү экенине да токтолгон.
Аны менен соттордун өз жеринде эмгектенип, тууган уруктарына, тааныштарына, жердештерине мыйзамсыз жардам берүүсүнө бөгөт коюлат. Болбосо элдин сот адилеттигине болгон ишеничти кайтаруу кыйын. Себеби өзү туулуп өскөн жерин иштеген судья кантип мыйзамды иш алып бара алат? Практикада көрсөткөндөй, судьянын өзүнүн кичим экенин иштегени алдын ала эле кызыкчылыктардын кагылышын пайда кылган учурлар бар.
Конституциялык соттун мурдагы мүчөсү Клара Соронколова бул тажрыйба соттордун бийликке мурдагыдан да көз каранды кылып коюшу мүмкүн деген пикирде.
ротацияны сөзсүз түрдө өзүнүн жолу, өзүнүн тартиби болуш керек. Анткени ротация деген бул соттор үчүн абдан коркунучтуу көрүнүш. Сотторго чейин деле ротациядан коркуп жүргөн. Биринчи май райондук сотунан бир эки сот ак үйдөн келген тапшырманы аткарбай коюп, Баткенге бирөөсү чоң алган, бирөөсү Баткенге ротация болуп кеткен дагы немелери бар, анда жарым жылга, бир жылга командировкага жиберип койчулар. Анан ошон үчүн бул соттордун көз карандысыздыгы үчүн абдан кооптуу нерсе да. Анткени бирдеме болуп эле сен азыр ротация болуп кетесиң деп коркутуп эле ошо менен кармап тура берет.
Сооронкулова муну менен катар судьяларды ротациялоо сот иштеринин ыргагын бузат. Жаңы судья келген жеринде жүрүп жаткан ишти үйрөнүп түшүнгөнчө убакыт өтүп, жалпы сот системасынын ишине кедергисин тийгизиши мүмкүн деп кооптонот. Мындан тышкары судьяларды ротациялоо мамлекеттик бюджеттин чыгымын көбөйтөөрүн белгилейт. Мамлекеттик башкаруу жаатындагы эксперт Ширадил Бактыголовтун пикиринде бул жаңы тажрыйбанын эки тарабы бар. Биринчи жагынан ротациялоо сот тутумундагы коррупцияны кайсы бир деңгээлде азайтышы мүмкүн. Анткени менен эксперт судьялардын жеке инсандык сапатына маани берет.
Бизде коррупция жок болуш үчүн, судьялар эгемендүүлүк болуш үчүн бул биринчиден ушул судьянын адамчылык сапатынан караш керек да. Канча айлыкты көтөрбөсө, канча мыйзамдарды кабыл албасак, эгер адам коррупцияга жакын болсо, ал эл үчүн адилеттилик үчүн, мыйзамчылык үчүн кызмат кылбай, өзүнүн жеке төнтөгүнө кызмат кылып коет да. Өтөшүнө караганда биринчи болуп ошол тарапка баа бериш керек,
дейт Ширадил Бактыголов. Heritage Foundation эл аралык изилдөө уюмунун 2022 жылга чыгарган баяндамасында Кыргызстандын сот тутуму кескин начарлап баратканы жазылган. Анда Кыргызстандын сот тутумунун иши ачык айкын эмес, анын натыйжалуулугун коррупция менен саясий келишүүлөр бузат деп айтылат. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызда бар экенин эсиңизге сала кетейин. Ал жактан окуп угуп, көрүп, комментарий жазып бөлүшкөндү дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Медиа эксперттер аймактык журналистиканын абалы начар экенин айтып, коңгуроо кагышууда. Мунун себеби жер жерлерде иштеген көз карандысыз медиа мекемелердин аздыгына барып байланат. Азаттык радиосунун нарындагы кабарчысы Мирлан Кадыров аймактагы журналистиканын абалын талдап чыкты.
Мирбек Асаналиев Нарындын Жумгал районундагы жалгыз журналист. Ал 40 миңге чукул эл жашаган Тоолуу районду бир эле учурда облустук гезиттин, теленин жана сайттын кабарчысы. Негизги милдетинен тышкары Бишкекте жайгашкан көз карандысыз маалымат сайттарга аймактан кабар баян даярдап турат. Мирбек мунча жүктү башка журналисттин жоктугунан жалгыз тартат.
Ар тармак болуш керек, негизи гезитке, сайтка, тыгыга өзүнчө материалдардын баарын аралаштырганда дагы эми мен жетишкенге аракет кылып атам. Анан бирок аябай эле эме болуп калат, убакыт өлө тар болуп калат, анан нервим да кетет, түшүнбөй да каласың да.
Мирбектин негизги кесиби юрист. Бишкектеги юридикалык академияны аяктаган. Окууну бүтүп, айылына кайтып баргандан кийин журналистика боюнча окуу тренингдерге катышып жүрүп, бул кесипке ээ болгон. Азистер дагы өлкө аймактарында айрыкча алыскы өрөөндөрдө кесипкөй журналисттердин аздыгын белгилешет. Албетте, бул тармактын профессионалдык деңгээлине таасир этпей койбойт. Ысык Көл мамлекеттик медиа борборунун жетекчиси Канат Матмуратов өз ишинин мыкты чеберин табуу чындап баш ооруга айланганын айтып, анын себептерине токтолду.
Журналисттер эле барып иштебесе, шаарда бүтүп, журналистиканы бүтүп иштегендер эле барып калбаса, мисалы турмушка чыгып, же болбосо кайра өзүнүн ата энесинин үйүнө келип калгандар эле келип иштебесе, кесипкөй диплому бар журналисттер акыркы мына 3-4 жылда жок эсе да почти. Көбүнчө филологтор, же болбосо башка бир факультеттен бүткөндөр келип, бир аз үйрөнүшүп, 3-4 ай практикадан өтүп, анан өзүнүн шыгына жараша иштеп алып атышат да.
Журналисттер коомдук бирикмеси былтыр аймактардагы медианын абалын талдаган иш чара уюштуруп, өлкөнүн 7 тууанын кыдырып чыккан. Анын соңунда көз карандысыз журналистиканын абалы аймактарда өтө чабал деген жыйынтыкка келишкен. Бирикменин сайтында жарыяланган аналитикалык маалыматта аймактарда бирин-серин гана эркин медиа мекемелери иштеп жатканы белгиленет. Баткендеги Салам радио станциясы Оштогу Т-медиа Таластагы 3-чү телеканалдын ишмердиги алгылыктуу экендиги айтылат. Ал эми Нарын менен Ысык Көлдө бир дагы эркин маалымат каражаты жок экендиги жазылган.
Жеке аймактык маселелерди, аймакта болуп аткан окуяларды чагылдырган медиалар көбүрөөк болсо деген тилек бар эле, бирок тилекке каршы алында медианын саны азайып атат бизде. Мындай келгенде медианы жактан алганда маалыматтык таңсыздык кичине байкалып атат. Эми кандайдыр бир деңгээлде бул вазыйфаны балким фейсбукта, социалдык тармактарда жарандык журналисттер деп коебуз же блогерлер деп коебуз, ошолор кичине мындай чечип аткан сыйт, бирок жарандык журналист блогерлердин аларды кесипкер журналисттер менен салыштыруу мүмкүн эмес да,
деди бирикменин мүчөсү Марат Токоев. Учурда коомчулукта кесипкер журналистиканы жарандык журналистикага алмаштыра алабы деген суроо кызуу талкууда. Facebook, YouTube, Instagram сыяктуу социалдык платформаларда блогерлер көбөйдү. Бирок журналистиканын стандартын эске алганда алардын ишине ичи чыкпагандар дарбын. Алардын бири Prevention Media платформасынын негиздөөчүсү Алмаз Исман.
Мындай блогерлер жөн эле смартфонун көтөрүп андай бир нерсе чатак болсо баары эле бир тараптуу көрсөткөн толтура экен ар бир аймактачы. Мен ушу аймактардын баарын кыдырып чыдым. Кайсы жерге барбасаң Талас болобу, Ош болобу, Баткен болобу, баары эле блогер. Анан блогер деген мындай терс мааниде кабыл ала турган сөз болуп калыптыр. Бул жарандык журналистика эмес, а мындай такыр эле башка мындай бир тараптуу сүйлөгөн, нааразычылык абдан көп экен блогерлергечи.
Журналисттердин бир миссиясы бул коомду, элди агартуу, бардык окуялар боюнча ар тараптуу маалымат бериш керек. Бул ар бир маалымат каражатынын кол тийгиз эрежеси. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүнө угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Обудан кеткен макала баяндардын көпчүлүгүн биздин сайтыбыздан дагы окуп угуп көрсөңүз болот. Дареги азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде таанышам десеңиз, анда рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш багыңыз. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев баштаган депутаттар тобу кесиптик окуу жайларына каржылык эркиндик берүү тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарышты. Кыргызстанда 99 кесиптик билим берүү лицейи бар. Аларга мамлекеттик бюджеттен 1 миллиард 200 миллион сом каралат. Кесиптик лицейлердин директорлары эгер каржылык эркиндик берилсе, өзүн өзү каржылоого өтүүгө мүмкүн экенин айтышууда. Анткен менен мыйзам долбооруна финансы министрлиги каршы болуп келет. Бул темага Марат Тагаев токтолот.
Мыйзам долбоорунун демилгечиси Жанар Акаевдин айтуусунда мыйзам боюнча мамлекеттик уюмдар бюджетте каралбаган нактылуу аякчага ээ эмес. Эгер кесиптик окуу жайларга каржылык эркиндик берилсе, республикалык бюджетке жүктөм барабар азаят. Кесиптик техникалык окуу жайлар өздөрүнүн өнүгүшү үчүн өздөрү акча иштеп таба баштайт.
Буга чейин мен Чоң Алай районуна бардым. Нарын областына барганда бир канча кесиптик лицейлердин ишмердиги менен таанышканбыз. Азыр эмне болду? Реалдуулук. Силерде каржылык эркиндик жок. Ошол картошка кесиңерби, трактор айдап жанагындай иштер болобу, машина оңдойбу, эмне болсо дагы ошол бир аз тапкан каражатыңардын баардыгын каржы министрлигине которуп, анан кайра ал каражатты алыш үчүн кайра Бишкекке келип ушинтип мындай абдан чоң мындай түйшүк болуп атат.
Мыйзам долбоорун талкуулоого Кыргызстандын бардык аймактарындагы кесиптик лицейлердин жетекчилери келген. Алар материалдык техникалык базасы 1970-80-жылдардан бери жаңылана элек лицейлер бар экендигин айтышты. Мугалимдердин айтуусунда студенттер көбүнчө теориялык гана билим алат, ал эми практика өтүүгө акча каражаты жок. Билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Абазбек министрлик мыйзам долбоорун колдой тургандыгын айтат.
Министрлигинин позициясы оң. Эмне үчүн? Анткени бизде кесиптик лицейлер бар 99. алардын көпчүлүгү мындай каржылык жактан каржылып турган убакта да, анткени булар өздөрү тапкан акчасына өздөрү иштетүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап турушат.
Кыргызстанда жалпы 99 кесиптик билим берүү жайлары бар, анда 30 000 студент окуйт. Ага мамлекет жыл сайын 1 миллиард 200 миллион сомдон ашык каражат бөлөт. Бул каражат мугалимдердин айлык акысына, студенттердин стипендиясына кетет. Бишкек шаарындагы номер 18 кесиптик окуу жайынын жетекчиси Бакыт Малдыбеков, эгер каржылык эркиндик берилсе, лицей өзүн өзү каржылап оңолуп кетмек дейт.
Бизде жакшак учебный материал технический базаларыбыз бар. Ошол базанын негизинде колдонсо, ушул население кылса болот. Например, бизде тикмечилер бар, автослесарь бар, аш-башчылар бар. Ошо, например, аш-башчы ошондой кулинарный изделие жасап сатсак болот. Во время производственной практики тикмечи тоже заказдарды тиги швейный фабрика секторунан алып тигип болот, ошондой реализация алып акча тапсак болот.
Анткени менен бул мыйзам долбооруна финансы министрлиги каршы болууда. Министрликтин өкүлү Алмазбек Кочкоровдун айтуусунда мыйзам долбоору колдоо тапса, бюджет кодексине өзгөртүү киргизилиши керек. Ал эми талап боюнча ал өзгөртүүгө Дүйнөлүк банк каршы.
Бирок ал жерде биз атайын каражаттардын булактарында реализация товаров собственного производства деген пункт бар. Көп сиздердин маселени ошол жак менен чечип кетсе болот. Мисалы, ошол жерде кесиптик лицейлерде өздөрүнүн кандайдыр бир товарларды өндүрүп туруп ошол сатса, ал мыйзам чегинде атайын каражаттарда чогултуп ошол жакта аккумуляция этсе болот.
Кесиптик окуу жайларынын жетекчилери финансы министрлигинин бул жүйөсүнө каршы чыгышты. Алардын айтымында азыркы мыйзам менен каражат табууга мүмкүн болбогон үчүн азыркыдай кырдаал түзүлдү. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов мыйзам долбоору боюнча министрликтер өз ара сүйлөшүп бир пикирге келе тургандыгын белгиледи. Байсалов өкмөт кесиптик окуу жайларына кийинки жылы материалдык техникалык базасын чыңдоо үчүн 300-500 миллион сом бөлүп берүү караларын айтты.
Мисалы, инвентарь боюнча, урматтуу депутаттар, эки бюджетке биз киргизишибиз керек. Бир 300 миллион, жок эле дегенде 500 миллион сомду таап, ушул именно ПТУ-ларга 87 жылдан бери эч кандай жаңыртуу жок деп атат да.
Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, кесиптик лицейлердин 75%нын бүтүрүүчүлөрү жумуш менен камсыз болуп келет. Марат Тагаев, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн сөз дайра рубрикасы менен улантабыз. Кепкедеги Шайлобек Дүйшеевти.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Атырга аябай өчүлөм. Свинкисти бирөөлөрдүн бөлмөсүнөн атыр көрсөм, чап жабышып, алаканыма төгүп жиберип, ийеси кирип келгиче мойнума башымы шыбап жиберип, демимди басчумун. Айрыкча лаванда менен шипр көрсөм баса калчумун. Атыр себингенден кийин топтошуп турган кыздарды көздөй, түз качырып барып жандап өтүп, истребитель артына из калтырып учкандай артыма атырдын жагымдуу жытын калтырып узап кетер элем. Мен мунумага кыздар көңүл бура тургандай эч нерсем жоктугунан эмес, жөн эле адам болгон соң өтүп кеткенден кийин артында бир жакшы нерсе калыш керек деген ой менен жасачумун. Атырды жакшы себенгеним менен атыр тандаганды да, өзүмө чак кийим тандаганды да, анан өмүрлүк жарым зейнеге гүл бергенди да өмүр бою үйрөнө албай койдум. Азырда Дордой базарына бара калганда биринчи эле жолукканым баса калсам, Кытайдыкы эле, Кытайдыкы деп зейне бакырып жиберет. Бакырып жүрүп эле бара-бара Кытайдыкынан башканы кийбей калдык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-май күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызда бар. Ал жактан жөн гана Азаттык деп издеңиз. Бүгүнкү күнүңүз жакшы өтсүн, саламатта болуңуз. Саламатсызбы, Азаттыктын таң уктуруусунун кезектеги жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Алдыда Ачык тайм подкасты күтөт. Анда жарандык активист Рита Карасартова президенттик шайлоого катышуу дымагы, бийликти сындаган позициясы, мамлекеттик кызматтагы кыска иш мердиги тууралуу баяндайт.
Ачуу чындыкты азыр айтып калбасам, анда мен эртең эмне үчүн айткан жокмун деп өкүнөм дагы. Анан күндөн күнгө ошо койчу айтпай эле коеюнчу деген нерсеге ооп кетем деп ар бир сайын өзүмдүн ички дүйнөмдү айтып жүргөнгө аракеттенгенде азыр деле ошол да.
Ошондой эле тандалма аңгемелер рубрикасынан Антон Чеховдун Кутудагы киши чыгармасы тууралуу кеп болот. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Ачык тайм подкастында жарандык активист Рита Карасартова менен маектешебиз. Ал 2017 жылдагы президенттик шайлоого катышуу дымагы, бийликти сындаган позициясы, мамлекеттик кызматтагы кыска иш мердиги, үй бүлөсү жана коомдогу өзүнүн дарегине айтылып жүргөн сын пикирлер тууралуу айтып берди. Аны Санжар Эралиев кепке тартты.
2017 жылдагы президенттик шайлоодо ат салышууну чечкенсиз. Мамлекетти башкаруу деген оңой эмес да. Кандай түрткү менен президенттикке талапкер болоюн дедиңиз эле? Бул кайдан булдымак?
Негизи биздин жашоодогу болгон окуялардын баары бизге сабак экен. Кудум эле ошондой президенттикке барган күндөрүм мага кандай сабак болду. Жыл сайын эле Токтой Эмеже коёт да. Токтой Мүмөтәлиева орчундуу маселелерди көтөрүп, ошо жерде бул трибуна да. Сен талапкер болгондон кийин ошо жерде мамлекетти кайсы жактан өнүктүрүүгө алып барам, кандай багыттарды колдоном, кандай принциптерди карманам дегендерди айтып алып, ал дагы элди жалпы мындай агартууга тартка турган площадка да. Анан ошол жылы Токтой Эмеже катышса дагы мен да чогуу катышып эле деп менин немелерим жетпей калды, кайра эле Токтой Эмеже жалгыз калды аялдардан.
Шайлоо алдындагы колдоочулардын колун чогултуу жана башка талаптар аткарылганда гана талапкер болуп катталат эмеспи жаран? Болбой калды дебедиңизби? Кандай сабак алдыңыз мындан?
Но бирок ошол добуш топтоп аткан кезде мен эмнеге баамдадым да, менин өзүмдүн оюм боюнча мындай болгом да. 7 жылдан бери укук коргоодо жүрөм. Канча деген киши менден өттү, алардын канча деген туугандары бар, ошолордун баары эле мындай Ритадан жардам албадык эле, жардам берип койгук деп кол кабыш кылса, сонун эле болот деп эле баягы ар бир киши ушинтип алданат экен да. А сонун мындай бизнесин тарттырып аткан жактан жардам берген кишилерибиз, мен Бабановго иштеп атам, Рита кечирип кой, мен Сариевке иштеп атам, кечирип кой дегендер болду. А мага жакшы жүрөгүмдү жылыткан, жанагы жакшылык кылсаң ошо жакшылык кылган кишиңен эч нерсе күтпө, сен жөн эле өзүң үчүн жакшылыкты жасай бер, ал башка жактан келет деген нерсе, бул 100% туура нерсе экен да. Мен ушуга жакшылык жасап атам, кийин ушул мага кайра жакшылык кылат деген бул иштебеген энергия экен да. А жөн эле жакшылык жасасаң башка жактан обязательно сага келет дегени бир агай бар болчу, Карыбек агай, Карабалтадан бери келет. Менин подписной листеримден бир 10 барак алып кетет. Мен өзүмдүн курбуларыман алып келем деп, чын эле 47-нчи жыл, 45-нчи жылы төрөлгөн, 50-нчи жылы төрөлгөн деп сонун кылып толтуруп келет да, кайрап келип, мынакей баракчаларың деп тапшырып кайра кетет. Телефонуңузга единица салып берейин десем кереги жок. Жолуңузга акча берип коеюн десем кереги жок. Бул менин Кыргызстанга кылып аткан жардамым болсун деген кишилер болду да. Аны ошолорду көргөндөн кийин мен өзүмө кандай жыйынтык чыгардым да, мен башка тармактардын баарында мындай кол кабыш кылып, субботникке дагы чыгып, өзгөчө кол кабыш кылып жүргөнүм менен саясат айдыңында мен оказывается мындай волонтерский движение жасачу эмес экенмин да. Эң чоң чыгарып кеткен сабагым ушул болду да. Беш жылда, төрт жылда келген шайлоо бул эң маанилүү. Биз кайсы жака барабыз, биз ким менен Кыргызстанды оңдойбуз, кайсы идеяларды ишке ашырабыз деген нерсени ошондо чечет экенбиз дагы. Анан шайлоого кайдыгер мамиле жасап коюп, анан эмне үчүн биз өнүкпөй атабыз деген бул жөн эле куру сөз экен.
Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда сиз ал кишиге ачык кайрылуу жолдоп командасын алууну сурагансыз, иштеп берем деген элеңиз. Андан кийин сизди кесиптик билим берүү тармагын башкарган кызматка дайындашты, бирок ал жакта да көп иштеген жоксуз.
Чын айтканда баягы Жээнбеков менен Бабанов чыгып калбадыбы экөө бири бирине таймашыпчы, кимиси жеңет болупчу. Жана орустарда бир сөз бар эмеспи? Меньшее зло депчи. Мен Жээнбековдо меньшее злону көргөм да, анткени ал баягы харизмасы жок, дагы эле катагыла берет, анан жашообуздун баары эле сабакта отпайлыкпы? Акаев баладан атасынан балага өтпөйт дегенди сабак кылып калтырып кеткен. Бакиев бир туугандарыңа дагы өтпөйт дегенди калтырып кетти да. Анан Алмазбек Атамбаев да досуңа дагы калтырбай эле кой. Аябай жош досуң болсо дагы деген сабакты биз алдык. Потенциал жок дегенибиз менен ал киши мындай дерзкий, мындай моуну жасап ийем деген нерсеси да жок болчу да. Ошон үчүн Жээнбековду ал өзү мындай жоош, идеяны айтсаң угуп, анан ошондой чакырык жасап эметкенден кийин мага эме түштү. Баягы сентябрдын ортосунда сунуш түшкөн, мен ноябрдын 15-инде макул деп бердим. Ага чейин эмне үчүн ушул тармак, анан бул тармак менен эмнени өзгөртө алабыз деп. Азыр ошол кезде өзүм мен уктасам түшүмө кирбей турган тармак болчу. Башталгыч кесиптик билим берүү дегенди баягы совет доорунда жаман окуган балдарды бар, сен тиги училищеге окугун деп жүйрүйчүбүз, бирок ошон үчүн менде да ошондой неме калыптанган экен да. Көрсө биз өзүбүздүн стереотипный мышление менен жүрө берет экенбиз да. Анан мага баягы сунуш келгенде эле мен даяр эмесмин, эмне үчүн бияк? Мен өзүм жергиликтүү өз алдынча башкаруу жакта экспертмин. Мен айыл өкмөттөр менен ошол жери болсо айыл өкмөттөрдү духун көтөрүп, аларды 2007-жылы сонун реформа болгон ошондой реформага кайра барып, кайра көтөрүп бергенге даярмын. Эмне үчүн лицей деп ушинтсем, сиз пока ушул жерде иштеп туруңуз, анан жергиликтүү өз алдынча башкарууга дагы барабыз. Ал жерге дагы барасыз. Азыр аякта ушундай бир аксакалды угуп койгонбуз, аны кетире албай атабыз. Биринчи ушул жака деп баштады, анан мен ойлонойюн деп анан баягы ушул тармакта иштеген кишилер менен сүйлөшө баштадым. Бул тармак эмне, кандай деп анан бул сонун тармак, бул колдун өнөрчүлүгү, кесиптер, бул бир жылдын ичинде эле кесипке ээ болуу. Анан ойлонуп көрсөм, чын эле эмне үчүн биз дайыма эле жогорку окуу жайы деп эле төрт жыл болбогон нерсеге окутабыз? Окутканда да сапатты билесиңер, бүт жерде коррупция. Анан байкуш балдарга бир кагазды колуна вручать этебиз, мынакей сенин дипломуң деп. Ал чыккандан кийин же юристтер юридикалык аналитиканы жасай албайт, экономисттер эсебин жасай албайт. Короче, жөн эле төрт жыл, беш жыл бекер жүрүп кетет. Андан көрө колдун кесибин жакшы билип алса, Россияга барса да жөн жүрбөй. Мен сварканын мыкты сварщигимин, мен повардын мыкты поварымын, мен тикмечинин мыктысымын деп турса, кандай сонун? Уже мындай квалифицированный рабочий сила болуп туруп, анча мынча тилди билип алса, Южный Корея, Великобритания, Канада, мынакей Япония 125 вакантный неме ачып атат деп ошентип ойлондум дагы, бул жерде бар экен. Анан переговор жүргүзө баштадым, эмне оңдосо болот деп, тигил бул деп баарын уже мээме четкий программаны жасап алгандан кийин анан макулдугумду берип алып барганда, азыр мен эме ии бекер барган экенмин деп такыр баягы кайгырбайм. Анткени себеби декабрда жумушка официалдуу кирдим. Декабрдан марттын ортосунда пандемияга кетип калдык, уже полный локдаунга түшүп, ошондо 2.5 ай иштеп калгандай болдук да. Ошол мөөнөттүн ичинде жалпы система 11 миллион акча табыптыр да. Жанагы 99 лицейлер. Анткени үчүн мен баргандан кийин эле мыйзамдардын баарын карап чыгып, производственный практиканын негизинде жасаган нерселердин баарын акча түшүрүп, счетуңарга салып, кайра мисалы үчүн ширетүү деп коет, сварка. Ширетүүгө жанагы эмеси керек, ширете турган нерсеси. Аны каяктан сатып алат? Биздин мамлекет айлыгын төлөп берет, эмесин төлөп берет, балдардын стипендиясын төлөп берет, анан тамак ашын төлөп берет. Бүттү. Анан кичинекей акчасы приобретенияга, ага ширетүүгө жанагы эмесин сатып береби, же тикмечиге материалын сатып береби, же тамак бышырган поварларга капустасын сатып береби, эч нерсесине жетпейт. Анан алардын үй бүлөсүнөн алып келгиле дейт да. Анан баягы жакырт үй бүлөдө жашаган балдар болгондон кийин алар каяктан капуста сатып алып, каяктан эт сатып алып, каяктан тамак бышырмагыла. Анан эстер жасагыла, заказ даже аткаргыла дагы, акчасын счетуларга түшүргүлө. Эч жерде запрет жок экен. Мен анализдеп көрдүм деп анан Рита Рахмановна, биз ала алабызбы акчаны? Энди ала аласыңар деп койгом да. Анан мен жумуштан кеткенимде ошол болуп калды. Где-то майдын аяк ченинде, июндун башында мен министр финансов Бактыгүл Жаныбековна Буруновко кат жазыптыр. Ушинтип мурун пландаштырылбаган 11 миллион акча бар экен, ошону республикалык бюджетке чыгарып кетүүгө уруксат бергиле деп. Заявленияны жаздым дагы, расмий Facebook'тан кайрылдым. Бактыгүл Жаныбековна, бир сом системадан алып чыгып кете турган болсоңуздар, мен бүт күчүмдүн баарын сизди соттотконго кетирем деп жазып койдум. Балдарга чалып коюп турдум, акчаны алышкан жок. Кийинки жылдын уже 20-21 январында лицейлер өзүнүн акчасын ала баштады.
Азыр ошол боюнча иш уланып жатабы, байкап көрдүңүзбү же токтоп калганбы?
Мен жасап аткан нерселердин баары токтоп калган себеби эмнеде болду? Мисалы үчүн мен 62-нчи өзгөндөгү лицейге барсам, баягы кетип барат эле эч жана Ормонов деген киши мынакей талкаланып атыптыр, ал өзү өзгөндөгү экен да, эмеден трибунадан айтат, анан ошо ошко барып калып, эч кимге барганымды айтпай эле саат 8:00 кирип бардым да. Такси кармап эле 8:00 кирип барсам, балдардын баары чыкылдап окуп атышат. Территориясы таптаза. Ар жагына барсам, эки ямасы бар экен, аякта деле машине турат, эки подъемниги бар экен, аякта деле машине турат, балдар жүгүрүп жүрүшөт, киши көп, ар жакта машинелер очередьте тизилип турат. Анан кантип муну жасадыңар десем, эжеке, сиз өзүңүз айтпадыңызбы, жасаган нерселерден акча тапкыла деп. Мынакей мен айылдагы дейт эң жакшы машине оңдогон мастерди чакырып келдим. Мынакей могул бюджеттен түшкөн айлык сенин баягы минимальный айлыгың болот. Бул гарантия катары келет. А машинени оңдогондон түшкөн акчадан 20% дагы сенин эмең болот. Зато канча подмастерияң бар. Мына убакта 60 бала окуса, 60 бала сенин тиги дөңгөлөктөрүн чечип, тигилерин баарын чечип, кайра тагып, ошолорду окутасың деп чакырган. Мынакей азыр 8 машине очередин күтүп атат, мынча машине жасалып атат деп, ал мынтип угуп, бунусун чече бер, сен муну жасай бер деп, кадимкидей подмастерияда элестеткиле. Чын машинени оңдогон балдар бир жылдын ичинде чыныгы мастер болуп чыкпайбы? А канча деген лицейлер бар, мындай эле жана муляждарды жасап коюп, мына бул инжектор деп, балдар бул инжектор турбайбы деп коюп коюшат дагы, өмүрүндө инжекторду оңдоп көргөн эмес, анан кайдагы мастер ошол жактан чыксын. Ошо анан баягы пандемияга кетип калгандан кийин баардык иштер токтоду, анан өзүбүздүн акчабызды убактысы менен ала албаса, ал айтты да, мына могул 10,000 же 12,000 бул сенин айлыгың, а калганын мынтип төлөп беребиз деп. Анан төлөп бербей калгандан кийин баягы мастери деле кетип калса керек, анткени үйүндөн эле эки бураманы бурап коюп акча таба алганы жакшы да, тияктан бир болбогон айлык үчүн отура бергенден көрөк да. Ошо ошондой маселелер болду. Бүгүнкү күндө ошо кесиптик билим берүүнү ошол кезден бери аябай өзүнүн акчаларын өзүлөрү таптыртып ушинтип иштеп турса, азыр канча деген мигрант Кыргызстанга кайтып келет, кайра жаңы кесиптерге үйрөтүп туруп, уже Европадагы жакшы айлык алган мамлекеттерге кетиргенге бизде мүмкүнчүлүк болмок да. Алар барат, эч кандай экзамендери жок, валидация деп коет, барып туруп эле баягы бир жасаган ишин көрсөтүп берет да, сразу ага квалификациясын ыйгарат дагы, ошол жерде иштеп сварщиктин баланчанчы разряды, тигинин повардын баланчанчы разряды болуп иштей бермек да. Бул абдан Кыргызстанга маанилүү тармак, бирок тилекке каршы биздин бийлик ушу, мына мисал үчүн азыр эме болуп атпайбы, жана мамлекеттик сатып алуу деген маселелерди, мамлекеттик ишканаларды бошотуп коелук, алар мындай эле бир кишиден сатып алсын деп. А мен ошол жакта директор болуп жүргөндө парламентке кирип, ушул лицейлер дагы катышканга мүмкүнчүлүк бергилечи. Ну, мисал үчүн түшүндүрүп берейин да, ар бир министрликте мисал үчүн кондиционер иштебегендер бар да. Алар ал акчаны баягы тендерге койсо кымбат келип оңдоп кетишет. А биздин лицейлер катыша алганга мүмкүнчүлүк алса, алар балдарга дагы практика, а тигилерге дагы аткарылган жумуш болмок да. Алар да катышып, мисалы үчүн частный компаниялар биз деген момундай акчага оңдоп беребиз десе, тигилер андан ылдыйыраак оңдоп беребиз деп, зато барып келгиле деп мугалими көрсөтүп, мынакей бул кондиционер оңдолду, бул оңдолду деп. Сонун 93-чү лицей бар, үтүк, компьютер, кондиционер. Каяктан билип калдым, министр образования айтып калды, Рита, мен кондиционерим что-то иштебейт деп. Мейли деп мастерди чакыртып, анан общий чатыбыз бар болчу министерский, анан саат 9:00 мастер келет, министрди кабинетке киргизип койло, кондиционерди оңдойт деп койсом, лицензионный отделы да жазып атат, Рита Рахманова биздикинде карап берсинчи, иштебейт деп. Юридический да көрсө министрликтин бүт канча кондиционери бар, бар иштебей калган экен да. А ал бир эле министрлик, андай министрликтер эле толтура да. А биздин балдарга берсе бул канча фронт работа деп коет да. И бир четтен акча түшүп турат, бир четинен балдар реалдуу кондиционерлерди оңдогонго колдорун машыктырмак да. А ошентип мисалы үчүн 28-чү лицей бар, Беловодскийде алар мал багат. Ал айтат, эй, биз ошондойго катышканга мүмкүнчүлүк болсо, мен өзүмдүн жанагы мындай эттүү малымды өзүбүздүн эле лицейлерге таратып бермекмин дейт. А мен аларга таратып бергенге мүмкүнчүлүгүм жок, алар жанагы госзакупкага катышат да, госзакупкага лицейлер катышканга мүмкүнчүлүгү жок да. Ошон үчүн мен өзүмдүн малымды ошо госзакупкага коюп, өзүбүздүн эле лицейлерди камсыз кылганга мүмкүнчүлүгүм жок деп. Короче, бизде бир сонун-сонун демилгелердичи мындай ушунчалык эмен үстүндө эле жатат да, мындай на поверхности эле. Но ошону ишке ашыртпай эле канча парламентке бардым, эй, мына силердин өзүңөрдүн эле мыйзамыңар турат, ушунун 101-чи беренесинде моунтип жазылып турат, ошону эле акырын түртүп койгулачы Минфинде, эй, могул мыйзамды эмнеге биз сага жазып бергенбиз, ошону иштетсин. Анан 3 жыл өттү, дагы эле иштебей атат деп прям каратып турган нерсени алып барып берсем дагы парламентте мындай эле кайсаңдашып эле өзүлөрүнүн кызыкчылыгын эле ары бери тепкилеген эле парламент болуп калган экен да. Азыр деле ошол уланып атса керек, анткени себеби мындай бир эми госзакупкиден сырткары каалаган компания менен жашыруун сатып алган нерселер болсун дегенде колдоп берген парламент эмнени кыйратат? Коррупция болсун деген эле сөздү колдоп бериш.
Биз бүгүн жарандык активист Рита Карасартова менен баарлаштык. Маекти мен Санжар Иралиев даярдадым. Уккандарга ыраазычылык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгын биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареги azattik.org берүүбүздү улантабыз. Орус жазуучусу Антон Чехов аңгеме жанрынын чебери катары таанылган. Мына ушул чакан сыйымдуу формада ал адам турмушунун жөнөкөйлүгүн жана татаалдыгын кемелине келтире сүрөттөп берген. Бул ирет анын кутудагы киши аңгемеси тууралуу кеп кылмакчыбыз. Чыгарманы Бекташ Шамшиев окуп чыккан.
Окуя аңчылыктан башталат. Мал доктур менен гимназия мугалими мергенчиликке чыгып, бир кыштактын четиндеги айыл башчынын үйүндө конок болуп түнөп калышат. Үй ичиндеги үптөн качып, сыртта сарай үстүндө жыйылган чөптө жатышып, мергенчилердин бири үйдүн байынын зайыбы кыштактан сыртка бир да жерде болбогонун кеп кылып калса, экинчиси таманы жер жыттабай жер кыдырып жүргөндөн эмнеси жакшы деп кобурашып отурушту. Гимназия мугалими жакында эле грек тил мугалими каза болгонун, маркумдун жүрүм туруму баарын таңдантканын, жай саратанда күп жүйүп калын кийинип алып кол чатырын түшүрбөй көтөрүп жүргөнүн айтып кирди.
Кызыгы, кол чатыры сааты ал тургай карандашуштоо үчүн сууруп чыккан бычагы дагы кутучада боло турган. Пальтонун жакасын тик көтөрүп жүргөндүктөн бети дагы кутучада жүргөндөй туюлчу. Анан калса үстүнө бешмант кийип, көзүнө күңүрт көз айнек тагынып, кулагына кебез тыгып алар эле. Ал тургай арабага отурса дагы сөзсүз түрдө үстүндөгү чүмбөтүн түшүрүп коюуну буйручу. Бир сөз менен айтканда, бул адам өзүн дайыма кандайдыр бир кыртыш менен курчап алууга, башкача айтканда өз үчүн айланасындагылардан коргой турчу кандайдыр бир кутуча жаратып алууга аракеттенчү. Коомдук турмушта болуп жаткан нерселер ал үчүн жат болгондуктан көпчүлүккө кошула бербей, аркыл той тамашалардан өзүн оолак кармай турган. Өзүнүн мындай жүрүм турумунан сыр алдырбас үчүн ал такай өткөн мезгил менен катар эле эч качан болуп көрбөгөн нерселерди көтөрө чаап мактачу. Өзү окутуп жаткан байыркы көөнө тилдер ал үчүн чыныгы турмуштан жашынып калган, ошол эле көлөч менен кол чатыр сыяктуу кызмат кылышчу.
Беликовго жаңынын баары жакчы эмес, жалаң эскини көксөп, дүйнөдөгү толгон тилдердин арасынан грек тили гана укулуктуу экенин айтып, сүйүмөнүн чичи айтып, антропос деп койчу. Алина сынагалардын баарын кутуга тыгып, тыюу салып койгусу келчү. Кезке чыккан кабарга айныксыз ишенип, жоордон түшкөн буйрутма катты акыйкаттын жеткен чеги деп эсептечү. Губерниялык буйрутмада окуучулардын кечки саат 9:00 кийин көчөдө жүрүшүнө тыюу салынган. Ошол талап так аткарылышы керек дечү. Ал эми биришке уруксат берүү ал үчүн адаттан тыш нерсе эле. Балекет басып бир бале болуп кетпесе болду деп кабатырланып турчу. Кимдир бирөө чиркөөгө кечиксе же гимназияда окуган кыз кечинде кайсы бир аскер жигит менен катар басып жүргөнүн көрсө башын чайкап, шайтан басып бир бале болуп кетпегей эле деп санаа тарта берчү. Ал эми мугалимдердин кеңешинде балдардын жүрүмү түрүмү бузулганын бир айтып токтобой, эки айтып токтобой, тентектик кылган Петров менен Егоровду гимназиядан чыгаруу талабын улам улам коюудан тажачу эмес. Күн көрөнү монтоп бир сөзүн 100 кайталоодон чарчабаган мугалимдин талабына баш ийип, аягында тентек деген эки окуучуну гимназиядан чыгарышты.
Биз мугалимдер андан коркор элек. Биз эле эмес, андан директордун өзү дагы коркор эле. Бизди көп нерсеге көзү каныгып, Тургенев менен Шедриндин чыгармаларынан тарбия алган мугалимдерди ар убак бутунан көлөчү, колунан кол чатыры түшпөгөн ушул адам дээрлик 15 жыл кыңк кетирбей кармап келди. Гимназия эмне болуп калыптыр? Бүтүндөй шаарды кармап турдуго чиркин. Демейде мээге чай кайната калчу катындар дагы Беликов билип калбагай эле деген ой менен чамгаракташып, ишемби күндөрү бекер концерт тартуулай калчу өнөрлөрүн, ал эми дин кызматкерлери карта оюндарын токтотушкан. Ошентип, Беликов өңдүү адамдардын таасири алдында акыркы 10-15 жыл ичинде шаар тургундары бардык нерселерден, айталык катуу сөз сүйлөөдөн, кимдир бирөөгө кат жазуудан, кимдир бирөө менен таанышуудан, китеп окуудан, багар көрөрү жокторго жардам берүүдөн, кимдир бирөөнүн каттанып сабаттуу болуусуна көмөк көрсөтүүдөн коркуп калышкан.
Көпчүлүктөн очолонуп кутуга кирип алган Беликов жайын айтып жаткан гимназия мугалими Буркин тигинин кошунасы эле. Ошондон анын жеке турмушун мыкты билчү. Баарынан шектенип чочулаган Беликов майлуу тамак ден соолукка зыян деп, бирок таптакыр май жебей коюш да мүмкүн эместигин билип, уйдун майына курулган балык жегенди жактырчу. Бирөөлөр шектенип же жаман ойлоп калбасын деп, ал үй кызматчысына аялдардан да алчу эмес. Ал иштерди жашы 60 ашып калган Афанасий деген жарымес киши аткарчу. Бир нерсе болуп кетеби деп корккон Беликов керебетине да көшөгө тартып, жатканда жууркандын ичине башын катып чүмкөнүп алчу. Мештеги отун күйүлдөп күйүп, үй ичи мончодогудай ысып, а бирок жарымес Афанасий кирип келип мууздап салабы деп болбогон нерселерден коркуп, түнү менен коркунучтуу түштөрдү көрүп чыкчу. Түнү менен тертеп кургап кыйналып, жакшы уктабай чыккан мугалим гимназиядагы окуучулардын чурчуусун кубалашкан балдарды жаман көрчү. Ошентип өзүн өзү чектеп, баарынан чочулап, айланасын жылчыксыз тосуп алган Беликовдун турмушунда да жаркын бир окуя болуп өттү. Гимназияга тарых жана география мугалими болуп келген Михаил Коваленконун Варенька деген жайдары жакшы карындашы бар экен. Шакылдаган ачык күлкүчү Варенька гимназия мугалимдери менен директордун туулган күнүндө таанышып, кичи орустардын украиндердин тили грек тилине окшошуп кетэрин айтып, экөөнүн аңгемеси уланып кетти. Кесиптештердин арасында экөөнү үйлөнтүп койсок эмне болот деген суроо жаралды. Баарысынын ээсине ушул келбептир. Бири 40-тан, экинчиси 30-тан өтүп калган аял эркек бирге түтүн булатканга каршы боло коюшпас. Аялдар четин чыгарса макул дегендей болгон окшойт. Агасы менен майда чүйдөгө урушуп чогуу жашаганды кайсы кыз кааласын? Маселе эми Беликовдо калды. Кесиптештери ага үйлөнүү керек, анын зарыл экенин ачык айта башташты. Беликов да макул көрүп, Варвара Савинична жарын айта баштаган. А бирок ортодо кызык маселе жаралып калбаспы? Кыздын агасы Беликовду жактырчу эмес.
Анан эмне болуптур дебейсизби? Кайсыл бир бейбаш карикатура тартыптыр. Анда Беликов кол чатыр көтөрүп, шымынын бага элегин түрүп алган, бутунда көлөч. Жанында аны колтуктай басып Варенко келе жатат. Төмөн жагында арзуусу күч алган антропос деген жазуу. Таппасаң сыйпалап кал. Тим эле укмуш. Образын так ачып бергендигине караганда сүрөтчү анын үстүндө бир нече күн иштегендей. Ошентип эркектер жана аялдар окуган гимназиянын мугалимдеринин, семинария мугалимдеринин, ошондой эле аткаминерлердин баардыгынын колуна бирден сүрөттөйдү. Албетте, сүрөттү Беликовко да беришти. Сүрөт ага өзгөчө жагымсыз таасир калтыргандыктан көзү караңгылап, көңүл ооруду.
Ошондон көп өтпөй гимназия мугалимдери менен окуучулары шаар четиндеги токойго сейилге бармак болушканда ал жерге барбары агасы экөө велосипед тээп келишкени Беликовдун маанайын түшүрүп ачуусун келтирди. Анын оюнча аял кишинин велосипед тепкени акыр замандын келгени эмеспи? Ал эми кыздын агасы болсо жаш баладай дардандап такай жеңи чолок көйнөк кийип жүрөт. Китеп колтукта болот, аны сас келгенсип кайдагы бир велосипед тээп алышканы кимге жаксын? Беликов Варваранын агасына түшүндүрүп деп барса, анысы жакасына кармап, сыртка чыгарып, көчүгүнө бир тепти. Беликовдун тепкичтен жыгылып түшкөнүн көргөн Варваранын күлгөнүчү. Мындай курутка чыдабаган Беликов үйүнө келип ооруп калды. Эч ким менен сүйлөшпөйт, унчукпай чүмкөнүп жатат.
Бир айдан кийин Беликов өлүп калды. Биз аны жалпы баарыбыз тагыраак айтканда гимназия менен семинария жамааты биригип жерге бердик. Табытта жатканында жүзү тамылжып, маганын ажары ачыла түшкөндөй көрүндү. Ал тургай мына бул жарыкчылыктагы түмөн түйшүктөрдүн баардыгынан кутулуп, өзү каалап жүргөн кутчасына биротоло келип жаткандыгына курсант боло. Мына бул жерден мени эми чыгарып көргүлө деп урутунан тарта жылмай кансыйт. Ооба, чын-чынына келгенде ал өзүнүн көксөп жүргөн нерсесине жетти. Тажиясына келгенибизде анын урмат үчүн болуп жаткансып, абар аябы бузулуп, себелеп жамгыр жаап жаткандыктан биз баарыбыз бутубузга көлөч кийип, колубузга кол чатыр көтөрүп алган элек. Тажиясына катышып топурак салып калуу үчүн Варенко да келген эле. Тажиясын бүтүп, табытты көргө түшүрүп жатканда бышактап ыйлап жиберди.
Беликовду тиги дүйнөгө узатып келаткандардын ичинде кандайдыр бир кубануу бар эле. Ал эркиндик деген сезим болчу. Ага жетиш, жытын сезиш, даамын татыш кызык дүйнө тура. Ошону айтпайсыңбы? Деди Иван Иваныч тамекисин күйгүзүп жатып. Шаардын ызы чуусунан ашыккан адамдар агымынан тажаган экөө кыял менен сезимдерге батып кетишти.
Шаарда мий кайнаткан ысыкта жашап, кажетине пайда батасы жок кагаздарды толтуруп, кимдир бирөөлөргө жөнөткөн болуп эртели кеч кабинеттен чыкпай отурганыбыз же болбосо өмүр бою кудайдан жөө качкан акмактардын, бээ десең төө деген дөпүрөстөрдүн, эки айылды эриктирбеген, бир айылды бириктирбеген узун кулак ушакчы катындардын арасында жашап, булоор болбос нерсеге арданып, эго куй, эл эмне дейт деп жашап келе жаткандыгыбыздын өзү эмне кутуча эмеспи?
Эки шаардык өзү жашаган жерди болушунча жамандап уктоого камырышты. Акыйкатта да ызы чуу ашыккан адамдар агымында бир келген өмүрдү кор кылып өмүр кечирүүнүн максаты эмне? Беликовго мейли, коом өзү жасап алган бир шөрткелде экен. Бечара, а калгандарычы? Баарысы өзүн өзү кызып, өзүн өзү ооздуктап, ысыгы суугу жыргалык уралар алашкан шаардан кетпей, анын утурумдук жыргалына ыраазы болуп өзүн өзү жооткотуп жашап жатышпайбы? Ошондо кутуга аяк биягы тосулган тордо ким жашап калат? Бутту кенен суналбай, аягың талганча узак баса албай, бир жерден экинчисине жөө жете албай, араба же машина күтүп өзүңдү кыйнап төрт тарап кыбыла кутуга салган ким? Антон Чеховдун өмүр жолу чыгармачылыгы өзгөчө кызыгууну жараткан инсан. Кесиби дарыгер, жолунун узактыгына, кыйындыгына карабай ал Сахалинге чейин барып, орус турмушунун өзгөчө оор, кыйын каскак касабын жашырбай ачык жазган улуу сүрөткөр Илешкендардын назабын аябай тарткан. Дарыгерлик кесипти тандап алышы да мына ушул жеке турмуш көйгөйүнөн чыккан.
Орус адаятынын алтын доор аягына чыгып, күмүш заманына өтүп жаткан чакта адаятка кирген улуу таланттын көркөм ачылышы адаятта майда чоң тема жоктугун, өкүнүч майда чоң сүрөткер бардыгын аныктап берген деп болдукшойт. Көлөмү жагынан чектелүү майда жанрды баса олтурганы менен ал ири эпикалык полотно жараткандар менен бир катарда турат. Көркөм сөз кудурети деген ушул. Сиздерге азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнүн орус жазуучусу Антон Чеховдун Кутудагы киши аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттансыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-май күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызда бар. Ал жактан жөн гана Азаттык деп издеңиз. Бүгүнкү күнүңүз жакшы өтсүн, саламатта болуңуз.